Fenomenološki iskustveno posmatrano, sigurnost nalikuje u rednosti, počinje se primjećivati kada je više nema, to jest kada nastupi neurednost. Ovdje se samo uslovno može govoriti o njenom nastupanju, jer to šta je red, a šta nered, a prije toga i da li je red uopšte nekakva vrijednost, sve je to kulturno, epohalno, uzrasno, polno, varijabilno, na nivou percepcije ili interpretacije. Pritom se najprije uočava i iskusuje nesigurnost, a sigurnost se sekundarno, makar prema redoslijedu nastanka, konceptualizuje kao izostanak nesigurnosti, dakle kao nesigurnost. Sigurnost dobro funkcioniše kao neprimjetni, čak nerazlučivi sastojak stvarnosti, odnosno vlastite egzistencije unutar tekuće situacije, kada se za nju kao takvu neposredno ne zna, već se samo prećutno, samorazumljivo osjeća. Nasuprot tome, ona se može predstavljati, a zatim i konceptualizovati kada iz doživljaja sopstvene situacije počne izostajati ugođaj zbrinutosti, odnosno kada preko opšteg prijema stvarnosti počne prelaziti sjenka nesigurnosti, tako da to osjećanje postaje pozadina životnog iskustva, čak ako je intencionalnost nekih od njih neposredno oblikovana kao veselje, uživanje, radost i slično. Stvarno, tada postaje prožeto onim što u njega kao afektivno a priori unosi subjektivnost, koje je u datom slučaju materijalno određeno kao nesigurnost. Najposlije egzistencija ili subjektivnost, ako taj proces subjektivnog unošenja afektivnog a priorija u stvarnost uznapreduje, na koncu u stvarnosti pronalazi samo ono što je sama u nju već unijela. Pritom, zbog pratećeg rasta samorazumljivosti u recepciji takve nesigurne situacije, u stvarnosti se prestaju prepoznavati bilo kakvi tragovi dejstava sopstvene intencionalnosti ili pak neke kolektivne intencionalnosti u kojoj, osviješćeno ili neosviješćeno, saučestvujemo. Jednostavno, u njoj će se pronalaziti samo nešto što tobože naprosto pripada spoljašnjoj stvarnosti, onakva kakva ona već sama po sebi jeste. Zaborav učinka sopstvene intencionalnosti uslovit će njeno pojavljivanje kao sadržine stvarnog iskustva, kao ono kako nam se stvarnost obraća. Tekuća zbivanja, udarni događaji najprije pobuđuju subjektivnost na određeni način, izazivajući izvjesne, ponekad tipične, najposlije i uobičajene reakcije, što kod čovjeka vremenom mogu proizvesti određeni osnovni ton iskustva iz kojeg se pomaljaju standardne crte, slike stvarnosti, a na fonu toga i konkretna životna iskustva, pojedinačna, posebna i zajednička. Kod emotivno obojenih primanja stvarnosti djeluje kao da ta emocija sjenči totalitet bivajućega, kao da je subjektivna reakcija postala izjednačena sa srži stvarnosti, kao da je postala objektivna. Vratimo se još jednom početnom pitanju reda i urednosti. Kada se sve stavi na svoje mjesto, tada cjelokupni krajolik izgleda kao da je u redu, to jest ako slijedimo etimologiju, ali i jezičku praksu, izgleda uredno. Naravno, urednost ovdje ne treba shvatiti u smislu trivijalne čistoće, higijenske besprijekornosti ili nečega sličnoga. No, ako se zauzme takav stav, a postoje, znamo ljudi koji su i tome skloni, da se urednost kao takva izdvoji kao samostalni prioritet posmatranja procjene i, prema potrebi ili nahođenju, preinačavanja i prilagođavanja okruženja, tada je moguće da stvari budu sređene tako da odaju utisak reda i urednosti, ali da makar u nekim slučajevima više ne budu funkcionalne. Tu urednost radi urednosti počinje da se sudara sa istinskom uređenošću i stvarnim, održivim, živim redom, tako da se privid spoljašnje, sterilne urednosti može sudariti s načelom funkcionisanja stvarnosti. Takva spoljašnja u samosvrhovitost, hipostazirana urednost, tada mora biti narušena ako se stvarnom djelatnom sklopu želi povratiti životnost. Takozvani stvaralački nered često predstavlja datom okruženju, ali prije svega onome ko u njemu živi i stvara, uređenost svoje vrste, nedostupnu za spoljašnju, nestvaralačku perspektivu, koja katkad urednost prepoznaje samo u statičnoj, beživotnoj nepokretnosti. Kada je riječ o korelaciji doživljaja sigurnosti i ustrojenosti odgovarajućeg životnog, koja bi davala povoda za objektivnu ocjenu svoje situacije kao bezbjedne, bez obzira na to što ovdje lični doživljaj ima posljednju riječ, treba zapaziti još nekolike okolnosti. Nije osjećanje sigurnosti to putem kojeg se mjerodavno može suditi o stvarnoj valjanosti ili opravdanosti odgovarajućeg poretka stvari, koje je ujedno i okruženje za onog kod koga se to osjećanje javlja. Na prvom mjestu ljudi mogu biti uljuljkani ličnim, subjektivnim osjećanjem lažne sigurnosti, što ih pokatkad ometa u prepoznavanju objektivnih manjkavosti stvarnog sklopa unutar kojeg i iz kojeg se to osjećanje suštinski javlja. Kao drugo, iz okolnosti da je neki konkretni regionalni sklop stvarnosti dobro uređen, ne slijedi da će vodeći životni ugođaj svih ljudi koji žive u njemu nužno biti nužno i stalno prožet traženom notom sigurnosti. Personalna psihička individuacija, koja u modernosti počinje da se odvija sve složenije, pa i sve haotičnije, u poređenju s predmodernim vremenima vladavine paradigme karakternih tipova, vrši se pod pretpostavkom prvenstva apriorne egzistencijalne note nesigurnosti. Postojanje hronično endemskog okvira osjećanja nesigurnosti daje dosta pouzdanu činjeničnu indikaciju da se na dubinskom nivou odvijaju destruktivni procesi, no nemogućnost njegovog konceptualizovanja nalazi izraza u neodređenosti jednog i individualnog i kolektivnog osjećanja duboko usađene nelagode. Ako je neka konstelacija stvarnosti relativno dobro uređena, uz svijest da za to nema apsolutnih kriterija, već se to mahom imanentno, autoreferentno određuje, kao prateća posljedica takvog stanja, pojavljuje se srazmjerno izraženo osjećanje sigurnosti većine ljudi koji žive unutar dotičnog svjetskog sklopa. I što su to osjećanje izrazitije, odnosno što je unutar nekog societeta brojno uvjerljivija većina onih kod kojih se ono javlja, to su probabilistički posmatrano veći izgledi da je dotična konstelacija optimalno uređena, sve dok se eventualno ne pokaže drugačije. No još jednom naglašavamo da je raširenost i ukorijenjenost osjećanja sigurnosti u postojećem svijetu života tek sekundarni, a posteriorni pokazatelj postojanja doživljaja njegove valjane uređenosti, odnosno vlastite uklopljenosti u nju, što ga čini podobnim za zavičaj. Primjera radi, nije li sve to do samoga izmaka takozvane Belle Époque juna 1914. ne samo kod viših slojeva evropskih društava bio poprilično razvijen osjećaj sigurnosti? Nije li u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji to osjećanje sigurnosti bilo široko rasprostranjeno 60. i 70. godina, a uz izvjesne ograde i do polovine 80. iako je sve to vrijeme, kao što je odavno iz historijskih izvora postalo poznato, ta zemlja ne samo spontano razgrađivana, nego i intencionalno najprije samo iznutra, a onda i spolja razbijana. Dakle, ispod pokorice stvarnosti, koja svojom blistavom ili makar ugodnom pojavnošću može da stvara utisak sigurnosti, mogu se odvijati dubinski krizni procesi. Stoga se može reći da bi uzimanje postojanja osjećanja sigurnosti kao kriterija i valjanosti odgovarajućeg povijesnog sklopa moglo biti podjednako opravdano kao i kada bi se takozvani sekundarni kvaliteti uzimali za pouzdano ishodište tumačenja subatomske strukture stvarnosti ili hemijskog sastava osjetilnih fenomena. No ipak, kao i kod sekundarnih kvaliteta, fenomen osjećanja sigurnosti egzistencijalno je relevantan i prevashodno se na taj način držimo te se prema njemu valja teorijski ophoditi. Poslije ovih izvođenja nalazimo se u boljoj poziciji da odredimo uže jezgro fenomena sigurnosti. Sigurnost je ono što se pozadinski neintencionalno osjeća kada se živi unutar dobro uređene stvarnosti, to jest kada način života u njoj daje osjećanje sigurnosti. Nje, dakle kao takve, nema u stvarnosti, već je to osjećanje koje nastaje unutar izvjesne recepcije stvarnosti iz svojega mjesta u njoj. Naravno, pogrešno percipiranje stvarnosti u vezi sa sigurnošću nije saznajno-teorijska greška, već naprotiv realna relevantna činjenica, najprije individualno-psihološka, zatim kolektivno-psihološka, a na koncu čak i socijalno-istorijska. Za razliku od istinitosne adekvatnosti, gdje je riječ o korespondenciji tvrdnje stava realnom stanju stvari koje se, makar u idealnom slučaju, obrazuje mimo procesa saznajno-logičkog ustanovljavanja istine, ovdje je riječ o procjeni toga kako se osjećam ili osjećamo pod tim okolnostima, što spada u diskreciono polje onoga koje vrši. Tu, dakle, nije moguće egzaktno ustanoviti nekakvo bezbjedonosno stanje stvari, budući da je svaki subjekt, pojedinačni ili kolektivni, načelno vlastan da gotovo besprizivno procjenjuje da li se osjeća bezbjednim ili pak ne. Naravno, to ne znači da pojedinac i skupina ne može biti žrtva zabluda u procjeni svoje bezbjednosti, odnosno nebezbjednosti. A čovjek se osjeća sigurnim kada je oslobođen od najčešće egzogenih, ponovljivih iskustava, nelagode i strepnje. Istina, postoji situacija kada se pojedinci, rijeđe i kolektivi, iako ni ovo drugo povijesti nije nepoznato, naročito u predmodernim vremenima, mada i postmoderna poznaje kolektivna psihotična stanja, recimo kao danas u doba pandemije, nađu u takvim psihičkim stanjima koja šira okruženje ocijeni neadekvatnim. Tada, međutim, nije riječ o tome da se objektivno ustanovljuje stepen primjerenosti između osjećaja sigurnosti i objektivnog bezbjednosnog stanja stvari, već se stepen pojedinačnih ili grupnih osjećaja sopstvene sigurnosti poredi s preovlađujućim osjećanjem lične i kolektivne bezbjednosti, budući da upadljiva razilaženja u procjeni sigurnosti unutar istog societeta mogu izazvati razne oblike disfunkcionalnosti. Dakle, u načelu svako je pozvan da procjeni do koje mjere je bezbjedan i da se u skladu s time vlada, ukoliko se posljedice takvog ponašanja ne kose s interesima okruženja, ne samo s osjećanjem bezbjednosti ili ukoliko pak na drugi način upadljivo ne odudaraju od prihvaćenog prosjeka osjećaja sigurnosti, odnosno s time povezanog bezbjednosno relevantnog ponašanja. Uzgred, ovo formalno konceptualno nalikuje na liberalno, sadržinski prazno poimanje pozitivne slobode. Njena granica ide do neugrožavanja negativne slobode drugoga. Svako je ovlašćen da pozvano tumači kakva će biti njegova lična praksa slobode, odnosno šta će smatrati objektivnim, bezbjedonosnim jemcima svoje sigurnosti, ukoliko nema odveć pobuđeno čulo sopstvene ugroženosti, što može izazvati zadiranje u diskrecionu sferu egzistencije drugih ljudi. Baš zbog te subjektivne posredovanosti procjene, odnosno bića sigurnosti, s njom se nije moguće egzaktno ophoditi ni refleksivno, niti realno. Da bi se čovjek osjećao sigurno, trebalo bi da bude obezbijeđen. To obično znači steći dosta novca, kao opšta mjera svega čemu čovjek teži, pa i bezbjednosti, budući da se njime može pribaviti i lično obezbjeđenje, kao što se može biti obezbijeđen sredstvima za život i raznim životnim pogodnostima. No, bez obzira na to što će se tada naći u objektivnom stanju obezbijeđenosti, on time sebi neće biti nužno osigurao i subjektivni osjećaj sigurnosti. Ono što tada još može da se uradi jeste preduzimanje dodatnih mjera svojeg materijalnog i fizičkog obezbijeđenja, ako za to postoje volja i sredstva i ako je to konkretno situaciono izvodljivo. Međutim, ukoliko je osjećanje bezbjednosti subjektivno predimenzionirano, nikakve objektivne mjere neće ga moći zadovoljiti. Drugim riječima, tada se povodom pitanja bezbjednosti, sigurnosti razvija nešto slično mehanizmu poroka, budući da nijedno objektivno stanje neće moći zasititi subjektivnu nezajažljivost. Ako se kod pojedinca ili pojedinaca pretjerana sigurnosna senzibilnost smatra društveno remetilačkom crtom, tada njen analogon, kolektivna žudnja za sve većom sigurnošću, koja samo pogoršava situaciju, postaje epohalna karakteristika trezvene potrebe za proizvodnjom bezbjednosti, tipičnom za naše vrijeme. Urlich Beck u knjizi Svetsko rizično društvo govori o epohalno novom kvalitetu planetarne nesigurnosti koja je rezultat svih napora da se ona prevaziđe. Zato nije ni čudo što je na djelu neprekidna potraga za izgubljenom sigurnošću, merama i strategijama koje više stvaraju privid kontrole i bezbednosti nego što ih garantuju, raspirujući time opšte osjećanje nesigurnosti i ugroženosti. Iz prethodnoga se može zaključiti da je osjećanje sigurnosti iskustveni kvalitet koji se ne može opipljivo, a kamoli apsolutno posjedovati, pa je zato kvantifikovanje i objektivno mjerenje bezbjednosti načelno neodrživo. I koliko god da čovjek materijalno, to jest financijski, te fizički bio obezbijeđen, uvijek postoji prijetnja kao životni samoosjećaj ili doživljaj zapriječenosti. Zato je uvijek moguće izgubiti i metak, otuda i pohlepa, kao habitulizovani izdanak potrebe za materijalno-financijski posredovanom obezbijeđenošću, kao što se i vazda može biti suočen sa takozvanim bezbjednostnim izazovima, na koje preduzete mjere bezbjednosti neće dati dostojan odgovor, već će, šta više, samo zaoštriti situaciju, ovoga puta najprije stvarno, a onda i doživljajno. Osjećanje sigurnosti izvorno i prvenstveno vezuje se za sigurnost golog opstanka, a u vezi s time sa svim pojedinačnim činiocima, pojavama, akterima koji mogu da ga ugroze, odnosno zaštite. No, budući da čovjeku načelno nije dovoljno da samo bude živ, nego mu je, mimo svagdašnje potrebe za osiguranjem pukog opstanka, značajno i kako živi, njegovi prohtjevi i potrebe šire se i na osiguravanje uslova pod kojima će se moći voditi valjan, to jest iz ugla samoga subjekta poželjan, a najposlije i ostvaren život. Zato, kada ne može doći do toga što asocira s poželjnim životom, čovjek također može osjetiti nesigurnost, nekad i veću nego kada mu je opstanak objektivno osporen. Tada uopšte životno osjećanje uvlači netematsko nezadovoljstvo, koje može ići i do stupnja egzistencijalne nesigurnosti, ukoliko život protiče mahom suprotno vlastitim htjenjima i projekcijama. Ova sekundarna nesigurnost može se opisati kao izostanak sreće, kao osjećanje uskraćenosti za nju. U svakom slučaju, ovdje se može uočiti kako se problem nesigurnosti iz golog opstanka, da, bića strukturno može prelivati i na moment kako bića, to jest na životno praktičke izvedbe sopstvenog ontološkog identiteta. Ovdje, dakle, nije riječ o prekomjernoj prohtjevnosti, nezajažljivosti nekih pojedinaca, već čovjek putem mehanizama takozvanog pozadinskog ispunjavanja, termin Arnolda Gelena, odnosno antropološka teorema, u prtljag podrazumijevano samorazumljivoga od vlastite budućnosti, odnosno sadašnjosti, prebacuje sve ono suvišno što se, zahvaljujući prećutnoj racionalnosti ovog mehanizma, koji se odigrava iza leđa toka svijesti, faktički asociralo s onim što je za opstanak zaista neophodno. Kada se dovoljno toga što pojedinac za sebe očekuje osjeća kao prisutno u njegovoj egzistenciji ili se doživljava kao ostvarivo, to proizvodi sveobuhvatno osjećanje sigurnosti, zapravo zavičajnosne zbrinutosti, nasuprot zabrinutosti koja, ukoliko dovoljno potraje, može proizvesti također sveobuhvatno životno osjećanje obezdomljenosti. Sigurnost egzistencijalnog zavičaja obuhvata sve ono što se antropološki posmatrano može smatrati suvišnostima, kada su mu, pored fizičke bezbjednosti, obezbijeđeni uslovi stanja i sredstva koje on asocira sa poželjnim životom. Ovim je istina neizričito naznačen za ovu temu značajni metodološki prevoj s antropološkog stanovišta, gdje se iz spoljašnje perspektive trećeg lica posmatraju opšti uslovi i karakteristike ljudskog bića i bivanja na egzistencijalno stanovište, gdje je na dijelu unutrašnja refleksija o onome kako moje vazdašnje egzistencije i njene životno-praktičke izvedbe, koja izvorno zauzima perspektivu pravoga lica. Egzistencijalni diskurs je, dakle, primarno govor u prvom licu, ali za potrebe teorijskog uopštavanja, a na osnovu strukturne sličnosti egzistencijalnih situacija različitih ljudi, što dopušta nadindividualno uopštavanje teorijskog govora o čovjekovoj fundamentalnoj situaciji, u filosofiji egzistencije postaje govor u trećem licu, ali ne iz spoljašnje, već iz unutrašnje perspektive doktrinirano fiktivnog čovjeka uopšte. Odnos objektivno-antropološkog i personalno-egzistencijalnog unutar jednog drugačijeg konceptualnog variranja može se dovesti u vezu s Orteginom važnom idejom, sa njegovim pojmom ideje blagostanja. Kada su čovjeku bilo tuđom zaslugom, bilo vlastitim naporom, osiguran opstanak i uslovi egzistencije koji obezbeđuju način življenja blizak onom što smatra optimalnim, on do daljnjega iskusuje sveobuhvatnu namirenost, zbrinutost, a svijet osjeća kao ugodno i prisno mjesto opstajanja. Razumije se stanje sigurnosti, odnosno osjećanje uopštene oslobođenosti velikih izazova, koji ozbiljno dovode u pitanje mogućnost opstanka ili života vrijednog življenja, jeste nešto što načelno ima samo provizorno važenje. Zato sigurnost najprije na stvarnom nivou, a onda i na nivou njene percepcije, negativno sakonstituiše stalna mogućnost njenog dovođenja u pitanje. To je razlog zašto se sigurnost kao preduslov vođenja normalnog života može doživljajno konceptualno unaprijediti u tobožnju vrijednost po sebi, što je dakako izraz jednog osobenog kulturno-povijesnog stanja, a ne nešto čiji bi se status kao vrijednosti i strogo aksiološki moglo braniti. Jasno je da su pojmovi potrebe i sigurnosti tijesno povezani, kao i da se putem prvog pojma može razumjeti dinamika ljudskog bića, a kao jedna od njenih projava i fenomen nesigurnosti. Obezbijeđenost visoko neproblematičnog namirivanja potreba pozadinskog ispunjavanja naprosto jamči sigurnost, budući da se u proces interakcije potrebe i njenog zadovoljenja ne upliće svijest, koja po pravilu remeti logiku čisto spontanog razvoja događaja. Sam egzistencijalni mehanizam samouspokojavanja pred potencijalnom akutnošću životno neophodnih potreba, što je srž procesa zadobijanja sigurnosti putem pozadinskog ispunjavanja, Gelen opisuje na sljedeći način. Svijest o budućem ispunjenju potrebe ili o virtualnom ispunjenju predstavlja doživljaj ispunjenja, i to ne samo kada je riječ o jednom posebnom instinktu sigurnosti, nego i o već zajamčenoj budućoj potrebi, o rasterećenju od njene aktualnosti, što i jeste sigurnost. Ono što se antropološki može okarakterisati kao rasterećenje na nivou egzistencijalnog samoosjećanja reflektuje se kao sigurnost. Čovjek nema samo jednu potrebu, već mnoštvo njih. Među njima se uspostavlja odnos prioriteta, to jest hitnosti u ispunjavanju. Što je čovjek složeniji, a s modernizovanjem raste broj njegovih simultano igranih uloga, što usložnjava njegov unutrašnji život, to je teže osigurati njihovo konstantno zadovoljavanje, odnosno zadržati horizontsku perspektivu osiguranosti njihovog namirivanja. Osjećanje sigurnosti ne može se postići obezbjeđenjem tek nekih vrsta potreba, već je ono afektivno-emotivni epifenomen iskustva postojane osiguranosti svojih potreba, što proizvodi perspektivu u kojoj preovlađuje izvjesnost da će i u buduće ostati tako. Tako je bilo prije dolaska modernosti. O ovoj temeljnoj epohalnoj mijeni govora Ulrich Beck citiramo: dok su odnosi između ljudi i njihovog okruženja u tradicionalnim društvenim porecima određeni standardizovanim pravilima ponašanja i delanja, koja garantuju nešto poput ontološke sigurnosti, sve što ostaje članovima modernih društava jeste nada da će funkcionalni sistemi moći da ispune očekivanja. Tada uostalom postaje moguće izdvajanje i kristalisanje mesta nacionalnih zavičaja kao kulturne predohrane spram izgubljene sigurnosti premoderne. Dakle, stvari se iz temelja mijenjaju s modernim vremenima, kada tokovi stvarnosti sve više gube jedinstvenu, konvergirajuću usmjerenost, kada postaje moguće temeljno razilaženje različitih nivoa, fenomena i aspekata ukupne stvarnosti, što se makar funkcionalno posmatrano, koliko je to moguće, s one strane vrednosnog prosuđivanja može smatrati spoljašnjim pokazateljem dolaska društvene stvarnosti u stanje problematične neuređenosti, što smo gore indikovali kao pretpostavku pojave izraženoga egzistencijalnog osjećaja nesigurnosti. Taj tipično moderni simptom Reinhard Koselleck zahvatio je znamenitom istorijskom teoremom o rastućem jazu iz iskustvenog prostora i horizonta očekivanja. U normalnoj, to jest do modernoj situaciji, stečeno iskustvo i lično i naraštajno i zajednično, koje je ovaploćeno tradicijom, predstavlja srazmjerno pouzdano polazište za ophođenje sa budućim. Upravo to čini kontinuitet žive tradicije, u čijem odigravanju se prepliću prošlo, sadašnje i buduće, jedan od epifenomena takvog normalnog režima života predanja jeste i sigurnost. Neproblematičnost tradicije, odnosno nespornost održavanja životne prakse unutar okvira datih njome, bili su znak da su se uobičajene simboličko-verbalne tehnike ovladavanja stvarnošću potvrđivale srazmjerno neproblematičnom životnom praksom. S dolaskom modernosti, kada se razliva poredak svijeta, padaju realne sociokosmičke pretpostavke dobre uhodanosti predanja, što ima za posljedicu sve izrazitiji i sve dramatičnije doživljavani razmak, a vremenom i raskol između onoga što je bilo i onoga što tek treba da bude. Time dakle u samu strukturu zbivanja epohalnog vremena bivaju duboko usađene pretpostavke za pojavu novog tipa životnog iskustva koje stoji u znaku prevlasti neočekivanoga, katkad i teško objašnjivoga, pa i nedokučivog. Vidimo da je sama povijest onako kako je proticala, utrla put pobjedonosnom pohodu nesigurnosti i straha kao sve izrazitijih pozadinskih crta opšteg životnog iskustva modernog čovjeka. Epohalne promjene koje je sobom donijela modernost na antropološkom planu značile su povećavanja broja i unutrašnje strukture čovjekovih životnih uloga, a time i njegovih potreba koje su u vezi sa sigurnošću. Dodatnu teškoću čini i to što je u modernoj situaciji čovjek bačen u suverenost odlučivanja o sopstvenoj egzistenciji, to jest o svojim ulogama, potrebama. Utoliko, makar formalno uzevši, njegova sigurnost zavisi samo od njega. Iako je shodno usložnjenosti stvarnosti, njemu zapravo sve teže da sagleda, a kamoli da nadzire uslove svoje egzistencije. To stvara jednu od ključnih diskrepancija, conditio humane moderne. Na jednoj strani čovjek je normativno samoproglašen mjerom svega, a iznad svega sebe samoga, dok je na drugoj strani njegova doktrinirana suverenost u notornom i sve izražajnijem neskladu s nepreglednošću svijeta, čiji je rast unutrašnje haotičnosti uslovljen upravo iščezavanjem poretka. Dakle, suočen s neuređenošću i bezmjerjem svijeta, čovjek na to iznuđeno odgovara stavom homo menzura, kojim se uzaludno pokušava zataškati izrazita neprilika nalaženja u sve haotičnijem svijetu koji vodi rastu dezorijentisanosti. Drugim riječima, proglašenje sveopšte antropometričnosti stvarnoga predstavlja kontrafaktičku normu koja se u nemoći proglašava kada čovjek bude savladan beskrajem stvarnosti. Ako se pitanje odnosa i ravnoteže ljudskoga i okolnoga posmatra pod vidom antropološke kategorije potrebe, koja u modernosti postaje izričiti refleksivni pojam i svakodnevnog života, a zatim i teorije, tada prema Gelenu nema mnogo izgleda. Citiramo: kada velike političke i stvarne promjene u visoko diferenciranom modernom društvu više nemaju zajedničko usmjerenje, međusobno se koče, zadiru i potiskuju, nesigurnost postaje sveopšta. Osnovna potreba za temeljnim i stabilnim mijenja mjesto prebacuje se u svijest, dakle upravo u onu osjetljivu sferu koja radi u režimu podignute uzbune. Pokušaj dovođenja pojedinca u sigurnost ishodeći samo od svijesti, to jest putem ideoloških sredstava, podjednako je iznuđen koliko i beznadežan. Osnovna potreba za temeljnim i stabilnim, kako Gelen antropološki apriorizuje nešto što vidi kao temeljnu usmjerenost ljudskog ili čak dublje, višeg živog bića, predstavlja krovni pojam svih ljudskih potreba i onih koje se tiču prostog opstanka, ali i onih koje se dotiču vodeće kakvoće egzistencijalnog ugođaja, onoga što određuje kako egzistencije. Potreba za temeljnim i stabilnim za Gelena je neka vrsta doktrinirano pretpostavljene antropološke konstante, koja međutim gubi svoju ahistorijsku konstantnost ulaskom u modernost, odnosno otkrićem zapravo povijesti, što se reflektuje i na prepoznavanje unutrašnjeg kapaciteta za povijesnost u čovjekovom biću, što Heidegger konceptualno paradoksalno apriorizuje u vidu takozvanih egzistencijala. Zapravo ta potreba mogla je biti tretirana kao antropološka konstanta, sve dok je čovjek bivao kao kosmoikonično uokvireno bivajuće. Sve dok je bilo tako, njegov razumnošću, odnosno plesnerovski ekscentričnošću uslovljeni potencijal za novim, uključujući i preobražavanje strukture sopstvenog bića, bio je sputan. Razgradnja spoljašnjeg svjetskog poretka djelovala je međutim oslobađajuće na te povijesne energije, što je imalo za posljedicu činjenično otkriće dvostruke povijesnosti, ljudskog bića i ljudskog svijeta, iz čega i nastaje svjetska povijest. Ključna promjena koju sobom donosi modernost kao postporedačno svjetsko stanje jeste to što meta potreba za stabilnošću kao krovni pojam svih ljudskih potreba više ne može biti zadovoljavana u prećutnom modalitetu, a iz usklađenosti sa stabilnim kosmičkim strukturama. Destabilizovanje, odnosno razgradnja kosmičkih struktura, s kojima dakako dotad bijaše dobro uigrana u sociopsihička struktura čovjekovog bića, čovjeka se suočila sa zadatkom samostalnog traženja i uhodavanja puteva zadovoljavanja domena svojih potreba. Nikakvo mimetičko ponavljanje kosmičkih struktura, odnosno njihovih izdanaka, kao nečega za čovjeka mjerodavnog, više nije bilo moguće. Kada je taj zadatak prešao samo na čovjeka, koji je pritom bio istrgnut iz uokvirujuće mjerodavnih kosmičkih struktura, njihovo zadovoljavanje nije više moglo biti obavljeno prerefleksivno, već je moralo biti izričito traženo i uspostavljano od strane čovjekovog razuma, koji je sada bio prepušten sebi samome. Prema Gelenovom shvatanju, potrebe se bolje zadovoljavaju ukoliko se ne postavljaju kao izričiti problem, što postaje neophodno u novoj, modernoj kosmoantropološkoj situaciji. Zadovoljenje je naime najbolje ukoliko se do njega dolazi u režimu neposrednosti, pri čemu nije riječ o neposrednosti uopšte i po sebi, već o neposrednosti za svijest, tako da se do zadovoljavanja dolazi bez pomaljanja problema namirivanja potrebe. Prva prednost ovakvog mehanizma jeste što on funkcioniše automatski, prirodno, bez mogućnosti biranja alternativa. To ne samo što izrazito smanjuje mogućnost greške, nego je i nemoguće rasuđivati o valjanosti uspostavljenog rješenja, nasuprot slučaju kada se svijest angažuje u traženju rješenja kada je moguće izričito vagati o primjerenosti vrijednosti, smislenosti takvog rješenja. Drugim riječima, potrebe se najbolje zadovoljavaju kada se ne prepoznaju kao potrebe i kada se put do njihovog namirivanja ne prepoznaje kao zadovoljavanje. No, pošto sada u temeljno novoj situaciji nije moguće sve realne društvene tokove vratiti u jedinstven okvir, kao što se sve više počinju razilaziti intencije objektivnih društvenih procesa i onoga čemu teži ljudska subjektivnost, to postaje sve manje vjerovatno, a vremenom i sve bezizglednije izmirenje subjektivne refleksije i stvarnosti. Zato je kretanje koje stoji u znaku istupanja iz stanja pozadinskog ispunjavanja i zaposjedanja svakodnevnog djelovanja veoma dubok proces koji nastaje iz gubitka sigurnosti u onome što mu je prethodilo. Drugim riječima, jaz između iskustvenog prostora i horizonta očekivanja podriva izvjesnost ponavljanja prethodnih stanja i rutina, što je antropološki refleks postepenog gubljenja značaja tradicije i porasta stepena neuređenosti svjetskog poretka kao okvira ljudske egzistencije. Čovjek je oduvijek egzistencija, dakle onaj ko vazda ekscentrično biva iz izbačenosti iz težišta vlastitog bića ka naspram njega bivajućem. Ipak to je postalo vidljivo tek rušenjem kosmičkog poretka kao okvira stabilnog uređivanja njegovog bića. Drugim riječima, ispoljavanje egzistencije kao egzistencije epohalno koincidira s neophodnošću zaduživanja svijesti za rješavanja čovjekovih potreba, uključujući i temeljnu metapotrebu za zbrinutošću, to jest za zavičajem, na koju kod modernog čovjeka rješenje uvijek iznova treba biti nalaženo kao intencionalno samovođenje egzistencije. Kada se egzistencija kao takva ispolji, a time odmah postane bjelodana kao problem egzistencije, tada put do zadovoljenja osnovne potrebe egzistencije za sigurnošću i zbrinutošću postaje sve teži i sve neizvjesniji. Kako tačno izgleda i kakav je ishod izbačenosti čovjekovog bića iz predmodernog kosmičkog zavičaja i njegove bačenosti kao egzistencije u otvorenosti neizvjesnost nove svjetske situacije, Arnold Gehlen ovako dijagnostikuje. Upravo na taj način proishodeće rasterećivanje od subjektivne motivacije, a priorna postignutost sporazuma založena u temeljne slojeve i navike djelovanja, predstavlja blagodat nasuprot modernoj civilizaciji s čijom rastućom složenošću uporedo teče trajno razgrađivanje tradicija, što naposljetku nametanjem neophodnosti odlučivanja pojedinca čini preopterećenim. S ovom uzdrmanošću započinje doba pojedinčeve nesigurnosti, strepnjom ispunjene pobuđenosti i afektivnosti, automatski nastajućeg nepovjerenja kao sastavnog dijela opšte atmosfere, doba razrijeđenih ali produženih, hroničnih malih strahova koji su se najprije pojavili s Francuskom revolucijom kao veliki strah. Ustanove kao oličenja kulture nastaju spontanim procesom povijesne gradnje kojim se zaobilazno, putem pozadinskog ispunjavanja, nalaze odgovori na čovjekove opterećenosti vlastitim potrebama, uključujući i najveću potrebu, odnosno opterećenost sobom samim, to jest svojim otvorenim i stoga za teretnost sebi samome izbaždarenim bićem. Sve dok taj proces traženja i nalaženja institucionalnih odgovora na tekuće izazove odigrava transrefleksivno, stoga funkcionalno, ustanove kulture i civilizacije, prema Gehlenovom shvatanju uspijevaju da čovjeka u dovoljnoj mjeri rasterećuju. Naime, on tada odgovarajuća institucionalna rasterećenja internalizuje i uigrava ih sa svojim nazorima, interpretativnim schemama, potrebama, navikama, vrijednostima, što sve zajedno postaje dio njegove povijesno-civilizacijski preoblikovane prirode. No uplitanje epohalno oktroisane, emancipovane od spontanosti života ustanova tradicije, odriješene subjektivnosti, neminovno kvari ovaj proces tako da se obustavlja proces spontanog nalaženja, odgovora, rasterećenja, a čovjekova opterećenost u dolazećem vremenu sve više raste, uzrokujući egzistencijalno sve teže podnošljive deficite. Napokon, dugotrajna preopterećenost proizvodi nesigurnost, što čovjeka najposlije dovodi u temeljnu egzistencijalnu situaciju, čija atmosfera postaje prezasićena ugođajem neodređene, bespredmetne i stoga sveopšte strepnje. Iako je sigurnost više od gole egzistencije, ona je ipak manje od sreće. Naime, sigurnost koja sobom nosi zbrinutost pretpostavka je sreće, ali joj svakako nije ravna. Kada se jamči, a zatim uslovno kazano akumuliše opšta mogućnost u osnovi neometanog vođenja života, što je konceptualno posredovano negativnom slobodom, iz čega međutim ne slijedi da će se nesmetanim upražnjavanjem pozitivne slobode nužno naći put ka vlastitoj sreći. Šta više, iako je relativna sigurnost pretpostavka mogućnosti relativno slobodnog vođenja života, kojim se eventualno može stići i do sreće, koja je konceptualno inherentno, tranzitorno infinitni egzistencijalni neantropološki ideal, njeno fiksiranje u vrhunsku normu sa nekakvim non plus ultra statusom može postati kontraproduktivno sa stanovišta njene dostižnosti. To se može potvrditi ne samo empirijski činjenicom da su prema sveobuhvatnim egzaktnim istraživanjima društva s razmjerno najvišeg objektivnog stepena bezbjednosti ujedno i društva s razmjerno najizraženijeg subjektivnog doživljaja nesigurnosti gdje se ljudi osjećaju ponajmanje srećnim. I načelno je moguće rekonstruisati tipično moderno poturanje, odnosno prećutnu zamjenu sredstva za cilj. Naime, s nečim što je samo pretpostavka eventualnog ličnog dostizanja sreće, počinje se ophoditi kao s tobožnjom samovrijednošću, koja u nekom trenutku počinje strukturno-funkcionalno da pokriva mjesto sreće. No to, međutim, ne rješava problem, budući da je izvjesno toliko da je odavno postalo i opšte mjesto, da obezbijeđen čovjek nije nužno i siguran, egzistencijalno zbrinuti najposlije srećan čovjek. Objektivna bezbjednost naprosto ne štiti od bijede, osjećanja nesigurnosti, odnosno izostanka sreće. Nasuprot tome, antički čovjek, mimo potrage za srećom, svakako shvaćenom dosta drugačije nego kod modernog čovjeka, računao je da mu sudbina može biti nenaklonjena, ali to nije moglo iz temelja da ga poljulja, recimo tako da počne da proklinje sudbinu. Drevni čovjek koji je omanuo u potrazi za srećom ili kojem naprosto ne bijaše dato da je iskusi, zbog toga međutim nije postojao nesiguran. Sigurnost kao pretpostavka eventualno dostižne sreće na fonu prethodno iskušene nesigurnosti postaje tema, čak prvorazredni prioritet tek modernog čovjeka. Vjera u sudbinu grčkog čovjeka je štitila od nesigurnosti, tako da je i neblagonaklone životne obrte podnosio s neobičnim spojem čvrstine i vedrine. Može se reći da je predmoderni čovjek svoj svijet, koji je u mnogočemu bio objektivno neprijazniji za njega, više nego moderni čovjek osjećao i doživljavao svojim prostorom, vremenom i okruženjem gdje prirodno pripada. Moderni čovjek, koji često objektivno manje izražene diskrepancije između sebe i okruženja uzima kao povod za reakciju u vidu osjećanja nesigurnosti izazvanog neprijateljstvom stvarnosti prema njemu. Sve dok je bila na dijelu paradigma egzistencijalnog zavičaja kao povijesno stečeno, životno praktičko a priori čovjekovog odnosa prema stvarnosti i svijetu, objektivne teškoće nijesu mogle probuditi nesigurnost, tu, da parafraziramo Husserla, generalnu emociju modernog stava. Uslijed egzistencijalno-epohalnog iskustva uskraćene sigurnosti, uslovno kazano, sigurnost kao takva se izdvaja kao egzistencijalni prioritet. Tu se naime dešava nešto neobično. Kada čovjeku na nivou epohalno-mjerodavnog ugođaja egzistencije bude uskraćeno osjećanje sigurnosti, to jest kada osjećanje nesigurnosti postane osnovni pozadinski ugođajni ton egzistencije, on razumljivo počinje da žudi za sigurnošću, iz čega je moguće da u nekom trenutku nastane konstrukcija pojma sigurnosti kao takve. U istinu, međutim, nema ničega takvoga, već je to samo ono kako čovjekovog osjećanja stvarnosti, odnosno sebe u sopstvenoj situaciji. Kada se u dovoljnoj mjeri kao povijesno osobeno stanje egzistencije ukorijeni nesigurnost kao afektivno a priori, evropski čovjek reagujući na taj stalni unutrašnji agens svoje egzistencijalne situacije, sebi gradi postvareni pojam nekakve kvazi-objektivne sigurnosti kao permanentnog dezideratuma koji vremenom postaje pojedinačni i kolektivni imperativ. Zadržimo se na trenutak na procesu koji prethodi proglašenju, najprije neformalnom, bezbjednosti vrhunskim društvenim prioritetom. Ovdje može biti od koristi rekonstruisanje, doduše zbog povijesne distancije u odnosu na predmetno doba, hipotetičko, jednog socioontološkog mehanizma unutar societalnog uvrežavanja nesigurnosti. Jedno je stvar kada se nesigurnost osjeti kao prolazno individualno stanje, kao što ono nema mnogo uticaja na okruženje ukoliko ostane samo individualno ili mikrogrupno hronično stanje, ako zanemarimo societalno označavanje, stigmatizovanje sigurnosno preosjetljivih, odnosno takvom permanentnom pobuđenošću pogođenih pojedinaca ili skupina. Stvari se međutim iz korijena mijenjaju ako fluid nesigurnosti prostruji društvom, odnosno zajednicom. Tada ne samo što prestaje societalno stigmatizovanje sigurnosno prezabrinutih, već se naprotiv iz personalnih i mikroskupinskih jezgara nesigurnosti ona počinje širiti, tako da u slučaju uspješnog širenja epidemije nesigurnosti počinje da se gubi pregled puteva prostiranja ovog agensa, koji doslovno zaokuplja kolektivnu intencionalnost. Zajednički osjećaj na nesigurnost je ne samo kvantitativno, u smislu broja pogođenih permanentnom nesigurnošću, nego i naročito kvalitativno više od pukog agregata pojedinaca, odnosno malih skupina, čije standardizovane egzistencijalne nelagode međusobno ne interreaguju. Naime, kolateralno najčešće, mada ne uvijek i nužno, netematski recipirano osjećanje šire ili čak opšte nesigurnosti drugih ne samo što podhranjuje i potvrđuje opravdanost mojega osjećanja nesigurnosti u smislu i drugi strepe nijesam uobrazio, nego se zbog unutar societalne sveprisutnosti atmosfere nesigurnosti ono počinje primati maltene kao realno svojstvo stvarnoga. Tada moje osjećanje, odnosno osjećanje nesigurnosti mojeg najbližeg okruženja, stupa u odnos interferencije sa spolja pritičućom, intersubjektivnom nesigurnošću, koja se lako, dakako, neintencionalno, netematski, pretumačuje u objektivnu, realnu nesigurnost. Pošto su spoljašnja i unutrašnja nesigurnost koje imaju izvorište u tajanstveno usaglašenoj zajedničkoj kolektivnoj intencionalnosti baždarene na istu talasnu dužinu, tada dolazi do njihovog slaganja u fizikalnom smislu što uviše stručuje učestalost, odnosno energiju fenomena. Tada pojedinačna ili mikroskupinska intencionalna jezgra ovo ne doživljavaju samo kao konfirmaciju svojih stanja, svojih čuvstvenih interpretacija, nego se time subjektivno psihološko objektivizuje kao nešto što nije partikularni doživljaj stvarnoga, već nešto ravno samoj stvarnosti, iskustvo istine u kojem doživljaj s visokim stepenom poklapanja koincidira sa svojim intencionalnim objektom. To je uzgred ono o čemu govori Wilhelm Dilthey kada na Platonovom tragu kaže da se isto spoznaje istim, to jest objektivni duh subjektivnim duhom. Jedino što je to izuzetan slučaj kovirbrantnosti, a ne nešto što bi se smjelo smatrati pravilom. Smisao maločas naznačene, istina teorijski neopravdane, ali antropološki razumljive, refleksne konceptualne konstrukcije pojma objektivne sigurnosti jeste ambicija da se proizvodnjom bezbjednosti, dakle realnih institucija, društvenih mjera i sličnoga što stoji pod kapom pojma sigurnosti kao takve, interveniše u postojeće socio-egzistencijalno stanje tako što bi se preovlađujuća nesigurnost ublažila, ako već ne i sasvim odagnala. Osnovna greška ovakvog pristupa jeste propuštanje da se sagleda da nesigurnost nije nikakav dio stvarnosti, već receptivni ton stanja egzistencije u interakciji s okruženjem, odnosno sa svojom ukupnom situacijom. Zato čovjek ne može računati sa stvarnošću nekakvog bezbjednostnog pogona koji treba da interveniše unutar cjelokupnosti postava povraćajem izgubljene sigurnosti. To bi bilo isto kao kada bi, na primjer, slikar nezadovoljstvo izgledom slike, čija je izrada pri kraju, pokušao da otkloni intervenisanjem samo u kolorit i ili samo u svjetlost. Slika je cjelina i samo temeljni zahvat u njenu cjelinu može je iz korijena popraviti. Pritom, dok su kolorit i iluminacija sastavni dijelovi slike, bezbjednosni pogon zapravo je nešto čemu se može pripisivati samo fiktivna stvarnost, bez obzira na to što ga sačinjavaju sasvim realni ljudi i sasvim realna materijalna oprema. Međutim, sama ideja bezbjednosnih institucija, ukoliko se one ne bave samo čuvanjem postojećeg stepena društvene bezbjednosti, već ukoliko treba da pribavi pojačani osjećaj lične i zajedničke sigurnosti, unaprijed je neodrživa. Ne samo što nečim parcijalnim nije moguće urediti cjelinu, nego je i ta parcijalnost konstituisana neopravdanim negativnim preokretanjem i hipostaziranjem čovjekovog neprijatnog egzistencijalnog ugođaja. Zato u krajnjem institucije, sredstva i mjere vezani za bezbjednost ne mogu djelovati spram ostatka stvarnosti tako da pribave višak sigurnosti ili makar tako što će je smanjiti. Sigurnost, odnosno nesigurnost, uvijek i načelno jesu i ostaju epifenomenski ugođaj egzistencije koji proističu iz njenog položaja u cjelini stvarnosti i stepena usklađenosti s njom. Ako je sigurnost nestala, tada je to posljedica dalekosežnih promjena unutar cjeline stvarnosti, uključujući iznad svega njeno sekularno gubljenje obličija poretka. Zato povratak sigurnosti, ako je to uopšte više moguće, također treba biti ishodovano ponovnim uspostavljanjem poretka unutar kojeg će se čovjek iznova osjećati kao kod kuće, to jest gdje će osjećati sigurnost. Sigurnost je egzistencijalno samoosjećanje koje nastaje u interakciji s tekućim životnim okolnostima. On nije nikakvo objektivno stanje stvari koje bi se moglo identifikovati i izdvojiti iz ukupne društvene stvarnosti, odnosno obratno, proizvesti i unijeti ili da verbalno slikovito zaoštrimo, usaditi, ubrizgati u nju. Posljedica refleksivnog konstruisanja bezbjednosti kao takve može biti nastanak iluzije što se u našem vremenu desilo da se ona može ne samo mentalno, nego i realno izdvojiti iz stvarnosti, tako da se nadalje može generisati i čuvati u manje ili više izraženoj korelaciji s opštim stanjem stvari. Tada je moguće sistemsko organizovanje napora društva ka potrazi, proizvodnji i paradoksalno gomilanju i pohranjivanju bezbjednosti. Međutim, bezbjednost je suštinski subjektivno obojeni fenomen, uslovno kazano životno-iskustveni, afektivni sekundarni kvalitet. Utoliko, ako ona treba biti predmet samostalnog istraživanja, posebno ako akademske discipline, to bi prije trebalo biti uporedivo s metodologijom estetike, dakle načina recepcije nečega čega kao takvoga nema u stvarnosti, a ne recimo ontologije. Hipostazirajuće osamostaljenje fenomena bezbjednosti, njegovog pojavljivanja kao takvoga pred čovjeka i oko njega, bez obzira na to što se bezbjednost ne može konceptualno logički posmatrati iz odnosa rodova i vrsta, jer ne predstavlja nikakvu suštinu po sebi, dešava se kada egzistencija bude povijesno epohalno izglobljena, kada padne kosmički poredak koji je svojim ustaljenim tokovima čovjeku davao doživljaj prisnosti, zbrinutosti u nekoj vrsti životnog, ne tek faktičkog nacionalnog ili regionalnog značaja. Problem bezbjednosti tijesno je dakle povezan s problemom ugroženosti osjećanja, egzistencijalne zbrinutosti, a to predstavlja tipičnu oznaku modernog vremena. Kao što smo vidjeli, sigurnost nije jedino osjećanje ili specifično iskustvo koje je tobožo zaseban, kvazirealan kvalitet. Stvar se, međutim, obično ne završava s ovim fiktivnim postvarivanjem, budući da je njegova svrha u konstruisanju odgovarajuće tobožnje samovrijednosti ili imanentne vrijednosti, a ukoliko proces učitavanja prekomjerne vrijednosti u dotičnu stvar uznapreduje, on može postati bezmalo i fetiš. To se desilo, primjera radi, s napretkom. Sam napredak nije izum progresista, već je nešto što se moglo ustanoviti kao zajednički imenitelj opštih kretanja povijesnih promjena u raznim epohama i civilizacijama i kada nije bilo refleksivnog pojma napretka, što je uzgred otkrila modernost, kada je napredak voljom samo na sebe oslonjene ljudske subjektivnosti uspostavljen kao metavrijednost civilizacije i civilizacijskog procesa. Dakle, napredovanje je bilo gotovo oduvijek u ljudskoj povijesti, slično kao i nazadovanja, ali napredak kao takav, zapravo bolje reći, kao takav pod znacima navoda, refleksivni je konstrukt evropske modernosti i utoliko predstavlja indikator epohalne situacije. Napredak je jedan od mogućih nazora posmatranja povijesti koji se isprva, tada legitimno, operacionalizuje kao retrospektivan. No greška progresizma je u tome što ovu polaznu tačku razumijevanja povijesti hipostazira u svojstvo po sebi, u objektivni sastojak dešavanja povijesti i to ne samo retrospektivno, nego i prospektivno posmatrano. Subjektivnost je dakle najprije izumjela pojam napretka per se, a onda je zaboravila da je to njen postvareni konstrukt, najprije kao parcijalno povijesno iskustvo koje treba postati univerzalno, ono što se dešava uvijek i svuda, a što je kriterij normativne prihvatljivosti povijesnog procesa. Progresisti kao postvarivači kolektivno-subjektivnog nazora napretka prave tipičnu grešku do kantovske metafizike, brkaju regulativno i konstitutivno. Napredak se može posmatrati kao regulativni kriterij razumevanja i vrednovanja povijesti ili možda prije, kao jedan legitimni aspekt posmatranja povijesti, a ne kao konstitutivni sastojak povijesnog dešavanja koji se samovoljno izdvaja iz progresocentrično konstruisane povijesne stvarnosti i nadređuje joj se kao bezuslovna kriteriološka forma vrijednosti i smisla, poprimajući obličje progresističke aksioteleologije. Pretpostavka fetišizovanja progresa, a analogno je i sa sigurnošću, jeste prethodno apsolutizovanje vlastitih predstava samo intronizovane subjektivnosti. Kada se to ustanovi, odupiranje stvarnosti njenom oblikovanju s naše strane, pretpostavivši pritom da je prethodno zbrisan svaki otpor drugih zajednica naroda civilizacija koje stoje na putu našeg čitati zapadnjačkog viđenja napretka, smatra se neprihvatljivim. A ako duže vremena vladajuće predstave o napretku i odgovarajuće očekivanja bivaju iznevjeravana, to izaziva opšte afektivno stanje nesigurnosti. Iskustvo napretka, odnosno obećanje budućeg napretka, jemstvo je opšte sigurnosti, odnosno za odagnavanje stalno prijetećeg osjećanja nesigurnosti. Pritom napredak to nije nešto čija je jedinica lični ili porodični život, već prije život cjelokupnog društva, eventualno klase. Zato čak ako su primjera radi i lične prilike stabilne, izostanak iskustva, obećanja sveopšteg napretka može izazvati ličnu nelagodu. Osim toga, sastavni dio krovnog konstrukta napretka, koji se ispoljava kao napredovanje u nauci, medicini, zdravstvenoj zaštiti, životnom standardu itd., jeste i napredak u bezbjednosti. Dakle, ovdje se, kao i kod samog napretka, hipostazira jedan egzistencijalni sekundarni kvalitet u kvazirealnost ili njeno objektivno svojstvo i onda se prema kvaziobjektivnim parametrima koji su refleks subjektivnih predstava pokušava procjenjivati stepen bezbjednosti, odnosno napredovanja ili nazadovanja na tom polju stvarnosti. Ako govorimo o osjećanju, učinku sigurnosti s antropološkog stanovišta, ono se, kada je mehanizam optimalno ustrojen, to jest kada dođe do najvišeg stepena savršenstva, postiže virtualnim, ne i aktualnim zadovoljavanjem potreba, što i jeste suština takozvanog pozadinskog ispunjavanja. Moguće je, međutim, govoriti i o sekundarnim, neizvorno postojećim, ali tokom povijesti projavljenim potrebama, kao što je potreba za bezbjednošću. Ona ne spada u primarne potrebe koje čovjek, jednako kao i beslovjesno bivajuće, može imati i s one strane refleksivnosti. Međutim, potreba za bezbjednošću je refleksivno posredovana. Tokom ljudske povijesti otkrivena potreba koja je nastala kao refleksna reakcija na prethodno, predmoderno opšte egzistencijalno stanje zbrinutosti, koje se iz ugla potonjeg iskustva otkrivene nesigurnosti može antedatirati kao iskustvo sigurnosti. Naime, čovjek tada jeste živio u modalitetu sigurnosti, iako nju nije osvješćivao kao takvu, iako sigurnost kao strogo uzevši refleksivno ustanovljivi kvalitet traži misaoni akt putem kojega se kao takva uspostavlja. Međutim, od onoga trenutka kada je na čistinu nesigurnosti izbačeni čovjek otkrio svoju potrebu za sigurnošću, on više nije mogao da je pribavi ostajanjem u prerefleksivnim modalitetima. Kada se ideološka nadgradnja koja utiče na konceptualizovanje sigurnosti i traganje za njome umješa u dotad spontane mehanizme života, tada je ne samo moguće da ona dovede do pogrešnih odluka, nego i pri najboljem mogućem scenariju sigurnost više ne može biti vraćena u svoje izvorno stanje prerefleksivnosti. Osim toga, unutar sveopšte paradigme napretka koji je po svojoj konceptualnoj strukturi ustrojen kao obećanje i dalje novog napretka, u društvenom horizontu očekivanja pojavljuje se obećanje države da pruži sigurnost. Ako je napredak kvintesencija porasta sigurnosti, kao i ostalih s nadolaskom modernosti vrednosno hipostaziranih kvaliteta, tada se može govoriti o tercijarnoj potrebi za napretkom, što je, razumije se, potreba u veoma specifičnom i sasvim uslovnom smislu. Zapravo, riječ je o ideologemi, par excellence, o nečemu što nije čak ni sekundarna potreba, to jest nešto što nije potreba u užem smislu, već prije o onome što dovršenje procesa svoje ideološke kristalizacije pronalazi u svojem samoreprezentovanju kao tobožnje potrebe. Ako se kod pojave potrebe za sigurnošću između recepcije i interpretacije stvarnosti, kao nesigurne čovjekove predstave, ideje o stvarnosti i mogućem poželjnom sebi, što sve spada u domen ideološkoga i to ideoloških sredstava, tada je kod tercijarne potrebe za napretkom riječ o ideološkome koje predstavlja obuhvatni okvir doživljaja stvarnosti, ono što prožima horizont svijeta modernog čovjeka. To je u nekom smislu vrhunska pobjeda ideologije. Time smo makar i sasvim uzgrednoj naznaci pokazali postojanje povijesne evolucije humanuma od biološkoga preko refleksivnoga ka ideološkome. Ako za trenutak prihvatimo ovještalo određenje ideološkoga kao lažne svijesti, tada se posmatranjem u obratnom smjeru ovako nastala ideologičnost može posmatrati kao istorijska biološka degeneracija. No, ideološko se u svojoj vrhunskoj formi eksplicitnih političkih ideologija može posmatrati izobličenjem biološkoga samo ako se uzme ugao anahronističkog premotavanja unazad, što je propuštao da osvijesti dobar dio biologizma, koji je u potekst ponekad i nesvjesno umio proizvoditi konzervativan, čak reakcionaran ideološki refleks. I to je već samo po sebi također ideološka vizura, kao i ona progresistička koja dodjeljuje povlašćeno mjesto vremenskoj percepciji od sadašnjega ka budućem. Kako bi poslije dospijevanja u situaciju u kojoj se čitavi kontinenti stvarnosti moraju izvrtati u prisustvu budne, intencionalne refleksije, mogla izgledati neideološka reprodukcija povijesnog procesa s one strane opozicije, ideološke reminiscencije i ideološke projekcije, to je jedno od najtežih pitanja. u osnovi suština greške hipostaze sigurnosti, napretka i ostalih egzistencijalnih, ne i antropoloških parametara iskustva u realne, čak konstitutivne elemente procesa stvarnosti, jeste jedna vrsta inverznog subjektivnog okreta, nasuprot izvornom istorijsko-filozofskom okretu ka subjektu, kojim se pada unazad na stanovište novovjekovne dokantovske metafizike. Putem tog okreta učitavanja se neosvješćeno učitava u stvarnost vlastiti nazor, pritom momentalno zaboravljajući ovaj manevar, pretvarajući time u svoju, situativno uslovljenu čak na afektivnosti počivajuću konstrukciju u tobože objektivno stanje stvarnosti. Time se za modernu epohu tipični ugođaj koji nosi unutrašnju, egzistencijalnu, a ne spoljašnju, antropološku perspektivu, nesvjesno dezinternalizuje, a zatim i prebacuje u spoljašnjost kao navodno srž stvarnoga. Pritom ovaj romantičarski gest na nivou samorazumijevanja ne nosi poetološki karakter, već se shvata kao teorijski, čak i naučno zasnovan, kako je to pored ostalih pokazao i naivni scijentizam Marksovog humanizma. Stoljećima je pojam napretka bio nepoznat, a i kada je počeo da se otkriva u novovjekovnoj Europi, on ni tada nije bio jedina tema intencionalnog djelanja u povijesti, do njega nije dolazilo jer se težilo napretku kao takvome. Iskustvo napretka prije je bilo nešto što se obavljalo putem mehanizma takozvanog pozadinskog ispunjavanja, da upotrebimo Gelenov pojam. Na potpuno analogni način bila je postizana, odnosno održavana sigurnost. Potankosti ovog vanrefleksivnog mehanizma Arnold Gelen izlaže na sljedeći način. Ona potreba povlači se iz pročelja afektivnosti, što nazivamo pozadinskim ispunjenjem, pri čemu u graničnom slučaju prethodna potreba uopšte više ne prelazi u aktualnost radnje. Ona se tada očigledno ispunjava u stanju virtualnosti samim trajnim prisustvom njenog spoljnjeg jemca. Glad, na primjer, postaje akutna, no njega ne čini više gladnim buduća glad. Čovjek postaje rasterećen od neprekidne djelatnosti traganja za hranom, a hronična strana gladi, njen strah od sebe same, povlači se zahvaljujući dotadašnjoj ispunjavanosti. Upravo to je sigurnost. U nekom trenutku, koji Gelen imenuje kao granični slučaj, aktualno ispunjavanje potrebe nije neophodno da bi se osigurala ispunjenost, tačnije utisak ispunjenosti koji predupređuje izbijanje akutnog stanja pogođenosti prijetnjom nedostatka. To može djelovati neobično, ali kod potreba nije odlučujuća ona sama, u svojem neposrednom obliku, već način na koji se ona kontekstualizuje unutar ukupnosti čovjekovog odnosa prema svojoj budućnosti. U slučaju gladi, stanja izazvanog nemogućnošću blagovremenog zadovoljavanja jedne od najosnovnijih potreba, nije ključna neugodnost gladovanja, već njen strah od sebe same. Ako je iza potrebe, kada je riječ o čovjeku, konstitutivna, refleksivni odnos prema njima, zbog čega pored ostaloga i strah od gladi može biti gori od same gladi, tada je također moguće da namjesto aktualnog zadovoljavanja potrebe samo njeno subjektivno, uvjerljivo stavljanje u izgled bude dovoljno za suspenziju osjećaja akutne ugroženosti. To objašnjava mogućnost inverzije od aktualnoga ka potencijalnom, odnosno od stvarnoga ka virtualnom. Zato se i može reći, virtualno počev od cjelokupne situacije vazda moguće ispunjenje nudi jedini životno praktično mogući oblik mogućnosti stabilizovanja potreba za ispunjavanjem. Na osnovu toga, primijenjeno na predmet naše analize, održavanje subjektivno vjerodostojnog utiska budućeg napretka jamči osjećanje lične sigurnosti. Čovjeku, kao pored ostaloga stvorenju potreba, kako ga je Karl Marx primarno odredio, uvijek i filogenetski i ontogenetski načelno prijeti opasnost da postane njihov rob, tako što će mu svakodnevica biti preplavljena staranjem samo oko njih ili da ga pak neizvjesnost mogućnosti njihovog budućeg ispunjavanja, ako preraste u nesigurnost, i psihološki destruiše. Pozadinsko ispunjavanje je prema Gelenu operacionalni modalitet prema kojem namjesto vječne potrage za ponovnim ispunjavanjem postojećeg spiska potreba, uz uvijek prijeteću mogućnost njihovog izostanka, načelna dostupnost mogućnosti ispunjavanja potrebe u čovjeku uspostavlja mehanizam njene virtualne ispunjenosti i kada ona trenutno nije aktualno ispunjena. Tada ne samo što moguće dolazi na mjesto aktualnoga, nego se pomjera i objekt izazivanja sigurnosti u slučaju djeteta, s omiljene radnje na prisustvo osobe koje obično vrši, a u slučaju gladi s namirnice na okolnosti koje su po pravilu u prethodnom iskustvu bile vezane za njihovo pribavljanje. Suština pozadinskog ispunjavanja akutnih potreba je dakle da na nivou tekućeg životnog doživljaja koji stoji na mjestu izričite interpretacije u elementu svijesti dakako, virtualno stvarno, koje može biti i sekundarni objekti, dolazi na mjesto aktualno stvarnog primarnog objekta što je zapravo nelogično. No na toj nelogičnosti počiva jedan od najstabilnijih i najtemeljnijih mehanizama kulture. Nijedna aktualna ispunjenost neke trajne životne potrebe sama po sebi ne može biti dovoljna da tu potrebu i u buduće ispuni. Pošto je čovjek stvorenje koje živi u modalitetu transcendovanja, to jest vazdašnjeg sadašnjeg anticipovanja svoje budućnosti, odnosno sebe u budućnosti, on se može ne samo brinuti za ispunjavanje buduće iste te potrebe, nego i zbog toga postati zabrinut. A zabrinutost, ukoliko dovoljno dugo ostaje bez prethodnim iskustvom uhodanih jemaca, pokazatelja mogućnosti ispunjavanja dotične potrebe, u nekom trenutku prerasta u afektivno stanje nesigurnosti. Tada nešto što je započelo kao uobičajena životna praksa, odnosno situacija, postaje okidač za produženu, anticipativnu, a najposlije i stalnu nelagodu, što u nekom trenutku može da se destabilizuje kao duboko usađena nesigurnost. Pozadinsko ispunjavanje po prirodi ovog pojma, odnosno stvarnog procesa koji se njime imenuje, konstitutivno je retrospektivno, a obavlja se u modalitetu predintencionalnosti. Sa opet gelenovski nazvanom za modernost ne samo tipičnom, nego i amblematskom subjektivističkom revolucijom koja nedopustivo objektivizuje svoje vodeće ugođaje i njihove posljedice po generalni horizont očekivanja modernog čovjeka, napredak i sigurnost, pored ostaloga, izvlače se iz podintencionalnosti s ambicijom da postanu predmet intencionalnog obdjelovanja, najposlije čak i planske proizvodnje. A planska proizvodnja subjektivnog egzistencijalnog ugođaja kojim imperialistička subjektivnost želi da impregnira čitavu stvarnost, da opet parafraziramo Gelena, podjednako je iznuđen koliko i beznadežan, jer takvi pokušaji pod planskim nadzorom svijesti nikada ne mogu postići onu jednostavnost i neproblematičnost ispunjavanja koji su imali u predintencionalnom modalitetu. Kada se neki poseban moment, subjektivni kvalitet, dio izdvoji i nadredi objektivnoj cjelini ili se s njome, odnosno s njenim pojmom, suštinom ili svrhom izjednači, tada dolazi do neželjenih kontraproduktivnih učinaka. Fetišizovanje bezbjednosti smanjuje bezbjednost, kao što divinizovanje progresa na mnogim poljima dovodi do regresije. Da ironija bude veća, kada se najposlije čovjeku ostvari želja da napredak postane legitimni parametar posmatranja procesa stvarnosti, objektivizovani napredak, za koji je kvintesencijalan tehnološki napredak, okreće se protiv čovjeka. Tada dolazi do razilaženja matematički modelovane krive napretka i krive sigurnosti, koje su se istini za volju srazmjerno dugo kretale u korak. Zaista, objektivizovano subjektivno iskustvo dobija antisubjekatske tendencije, djelo se okreće protiv autora. Nesigurnost postaje sve veća zato što je nekadašnji utisak napretka pretvoren u objektivni progres koji ima sve manje dodirnih tačaka s potrebom za sigurnošću, a i tada, ako ih ima, akcidentalno, a ne konstitutivno. Planska proizvodnja napretka izrodila se u sistemski porast objektivnih posljedica i tendencija u procesu stvarnosti koji s pravom izazivaju nesigurnost. Kada se to desi, kada objektivni napredak pokida veze s čovjekovom sigurnošću, tada čovjek počinje da iskusuje nemoć ne samo pred objektivizovanim progresizmom, nego i kada pokuša da planski djeluje u smjeru smanjenja nesigurnosti. Tako primjera radi, ako je porast sigurnosti nekada u nekim fazama modernosti, pritom vjerovatno ne i istovremeno u različitim kulturama, bila neintencionalni prateći učinak napretka, to se danas porast nesigurnosti ispostavlja pratećim učinkom objektivnog napretka. I tu čovjekova intencionalna borba protiv nesigurnosti, poput tragikomičnih, ako ne i alibi kampanja za smanjenje siromaštva, koja je u nekom smislu postala objektivna odlika svjetskog stanja egzistencije, malo šta može učiniti. I ovdje se dakle kao s napretkom ponavlja situacija da su putem inverznog okreta ka subjektu unutrašnja osjećanja nedopustivo objektivizovana, da bi se kada je ta inicijalna greška na neki način obistinjena, ispostavilo da objektivni napredak vodi objektivnoj nesigurnosti, to jest nebezbjednosti. Ono što je započelo kao subjektivistička greška u zaključivanju na koncu je postalo istinito, na način posve neočekivan, a još manje poželjan za subjektivnost koja je posvuda htjela da vidi samo sebe i da utoliko postigne svoju sigurnost. Kada se bezbjednost istorijski prepozna kao vrijednost, tada ona srazmjerno brzo postaje predmet konkretnog planskog djelovanja, prije svega u vidu državnih institucija, odnosno društvenih autoriteta. Specijalizovanje najprije teorijsko, a zatim i praktično, problema bezbjednosti, gdje se sekuratizovanje pojavljuje kao tobožnji prioritet, ne samo što ne rješava problem, jer ga ne zahvata tamo gdje on nastaje, u samoj strukturi društvene stvarnosti i njene povijesno uslovljene egzistencijalne percepcije, nego čak može da ga pogoršava. I to se vidi i na globalnom i na unutar društvenom nivou. Sve veće insistiranje globalnih sila, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, na pojačanoj osiguranosti svojih interesa i autentičnih i megalomanski predimenzioniranih, te na pojačanoj bezbjednosti sopstvenih građana, njih sve više izlaže opasnosti, kao što i sve veće specijalizovanje problema bezbjednosti saučestvuje u proizvodnji objektivnog viška nesigurnosti. Usko stručno bavljenje ovim pitanjem strukturno neminovno izaziva učinak dolivanja ulja na vatru. Naprotiv, posmatranje bezbjednosti iz šireg sklopa osvjetljavanja društvenih pa i kosmoloških pitanja bio bi optimalan način da se teorijski pristupi ovom pitanju. Do čiste bezbjednosti, naravno uslovno govoreći, moglo bi se doći ukoliko bi se uspješno uredili odnosi među sklopovima, akterima i elementima stvarnosti, društvene, čak i prirodne, kao njenog faktičkog okvira i oslonca, tako da bi optimalna uređenost trebalo da naknadno, retroaktivno proizvodi osjećanje sigurnosti. Premisa specijalističkih pristupa bezbjednosti je filozofska greška, koja je u temelju dobrog dela modernih i savremenih pristupa problemu bezbjednosti, čija je srž u hipostaziranju pitanja, odnosno problema bezbjednosti, kao da je bezbjednost nešto posve po sebi stvarno, koje pritom tobože ima samostalnu egzistenciju. U suštini sigurnost je egzistencijalno metafizičko pitanje i ona se ne može pribaviti, proizvesti, ukoliko se objektivnoj bezbjednosti pristupa na strateški, egzaktno, tehnički način.